Planetárium.
O mořském původu podzemních ložisek soli kamenné, jejich těžbě a slané historii lidstva od pravěku až do dneška bude vyprávět geolog Bohdan Kříbek.
Jak vypadala česká krajina poslední doby ledové a proč kvůli tomu naši vědci jezdí na Sibiř, objasní rozhovor s botanikem Milanem Chytrým a zoologem Michálem Horsákem.
Nabídneme vám obvyklý přehled zajímavostí, dozvíte se, jak dopadla naše květnová soutěž o knihu a projdeme se spolu červnovou oblohou, noční i tou denní.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Aktuálně největší plovoucí ledovec na světě má označení A76. Evropská družice Sentinel-1 ho vyfotografovala ve Weddellově moři, východně od antarktického poloostrova. Obří kra dlouhá 170 a široká 25 kilometrů se odtrhla od šelfového ledovce pojmenovaného po polárnicích Wilhelmu Filchnerovi a Edith Roneové. Podle vědců se v této oblasti jedná o běžný jev, který nesouvisí s klimatickou změnou. Čekají, že se kra A76 brzy rozláme na více částí.
Na území 5 afrických států začne příští rok letecké sčítání slonů. Bude se týkat přeshraniční chráněné oblasti Kavango-Zambezi, která zahrnuje také deltu řeky Okavango v Botswaně a Viktoriiny vodopády mezi Zimbabwe a Zambií. Zapojí se i Namíbie a Angola. V oblasti žije přes polovinu celosvětové populace slonů afrických. Odborníci chtějí mimo jiné získat informace o jejich migračních trasách a hustotě sloního osídlení v jednotlivých regionech.
Více než 70 let po jejich vyhubení by se do indické přírody měli znovu vrátit gepardi. 8 kočkovitých šelem dovezených z Namibie a Jihoafrické republiky má být vypuštěno v Národním parku Kuno jižně od Dillí. Ochranářská akce má i své odpůrce. Afričtí gepardi totiž do indické přírody nepatří. V ní žili gepardi indičtí, kriticky ohrožený druh, který dnes přežívá už jen na pár místech v Íránu. Je jich tak málo, že jejich reintrodukce v Indii není možná.
Mezinárodní tým vědců se po 15 letech vrátí ke zkoumání ostatků mořeplavce Krištofa Kolumba. Umožnil to technologický pokrok. Analýzy bude nezávisle provádět 5 laboratoří. Ostatků je bohužel málo a jsou ve špatném stavu, protože se v minulosti několikrát stěhovaly. Jejich výzkum snad konečně vyřeší spor o Kolumbově původu. Podle různých teorií mohl být Italem z Janova, ale také Španělem, Portugalcem, Chorvatem a třeba i Polákem.
Čínské robotické vozítko Chuzhong úspěšně opustilo přistávací modul a vyjelo na povrch Marsu. Stalo se tak v oblasti Utopia Planitia na severní polokouli planety, kde už v 70. letech přistála americká sonda Viking 2. Čínský rover je vybaven kamerami, přístroji určenými pro geologický průzkum a zkoumání marsovského klimatu. Na jeho palubě je také silný radar, který má pátrat po podpovrchových vodních kapsách, kde by se teoreticky mohl vyskytovat život.
Připomeňme, že kromě čínského vozítka fungují aktuálně na povrchu Marsu 3 americké mise. Vozítka Curiosity a Perseverance a modul Insight. Mars je zkrátka v kurzu.
I přesto se teď vrátíme k nám, na planetu Zemi, a budeme si povídat o jedné z nejobyčejnějších věcí, jakou jste vůbec schopni si představit. O soli kamenné.
Sůl kamennou, odborně zvanou halit, zná každý. Každý ji také denně používá. Napadlo vás ale někdy, kde se tenhle slaný minerál bere? proč se ložiska halitu vyskytují právě tam, kde jsou?
A je nějaký rozdíl mezi solí vykutanou horníky z podzemí a solí vysráženou z mořské vody v mělkých nádržích na pobřeží? Liší se od sebe nějak podstatně sůl mořská, alpská, himalajská, bambusová a kdo ví, pod jakými dalšími názvy se dá ještě koupit?
Skutečně mohou mít některé z těchto solí blahodárné účinky na organismus a proč? Dozvíte se také, kdy se lidé naučili sůl používat a jak vzácná komodita to kdysi byla. Zkrátka, další část planetária bude především slaná.
Hezký poslech vám i nadále přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
O soli kamenné nám bude vyprávět Bohdan Kříbek, vědecký pracovník České geologické služby.
Jak už jsme podotkli, sůl každý zná a každý také ví, že její základní vlastností je právě to, že je slaná. Možná si také myslíte, že sůl je především bílá, nanejvýš trochu průsvitná.
To ale není pravda. Sůl může doslova hýřit barvami.
Ten halit, to je vlastně zkrátka ze dvou řeckých slov. Halos, to je slaný, a litos je kámen. Slaný kámen. A všichni známe sůl kamennou v těch solničkách, bílá barva. Ale v přírodě sůl kamenná je hrozně barevná. Velké krystaly jsou bezbarvé. Ale pokud tam máme příměs jílu nebo železa, tak ta barva je červená, šedá. Dokonce jsou známy i krystaly, které jsou modré. A to vzniká tím, že ta strukturní mřížka toho minerálu je deformovaná a tím vzniká jiný lom světla než v případě běžné soli.
Jakým způsobem vlastně vznikala ta současná ložiska kamenné soli? Jsou to všechno pozůstatky pravěkých moří?
Všechna ložiska v minulosti vznikala odpařováním mořské vody. Oceán má salinitu 36 per mil, to znamená 36 gramů soli na litr. Když to srovnáme třeba s Rudým mořem, tak tam ta salinita stoupá na 46 gramů a v Mrtvém moři se pohybuje kolem 200 gramů na litr. Tam se nemůžete utopit prostě. Když vzniká nasycený roztok soli, to je roztok, který obsahuje asi 260 gramů soli na litr a v tom případě sůl se začíná srážet. To znamená, hlavní podmínkou pro vznik solných ložisek je odpařování. Ale nejen to, hrozně záleží i na pozici těch jednotlivých bazénů, kde probíhalo odpařování, v závislosti na strukturním a tektonickém vývoji, protože jinak nelze vysvětlit ložiska soli, jejíž mocnost se pohybuje kolem 100 metrů. To znamená, muselo docházet k velmi rychlému poklesu dna pánve a k odpařování, aby nám vznikla vrstva, která je 100 metrů veliká.
V České republice žádná solná ložiska nemáme. Sůl kamenná se ale více či méně hojně nachází v okolních státech. Co mají tato ložiska společného po geologické stránce?
Vysvětluje geolog Bohdan Kříbek.
Většinou mají společný strukturní tektonický vývoj a teplé klima. Po celém světě jsou desítky obrovských ložisek kamenné soli. Současná těžba se pohybuje celosvětově asi kolem 220 milionů tun. V Evropě se těží 45 milionů tun kamenné soli. Nejblíž k nám jsou velká ložiska soli v Rakousku, okolí města Halle nebo Hallstatt. V té oblasti se dokonce říká solná komora Evropy. Velká ložiska jsou v Německu, zejména v Sasku, v okolí města Zachsteinu, a nebo potom v severozápadní části Německa, v okolí Hanoveru. A ta ložiska kolem Hanoveru jsou hrozně zajímavá tím, že se tam vyskytuje sůl ne ve formě vrstev, ale ve formě tzv. Solných domů. Totiž ta sůl je lehká a při tlaku okolních hornin si představte, že ta sůl vytvoří jakousi bublinu o nízké specifické hmotnosti, která postupně stoupá těmi okolními horninami a někdy se dostane až na povrch. V tom případě potom vznikají takzvané solné ledovce, na kterých se v Iránu lyžuje. Další ložiska kolem nás, to je Polsko. Velmi známý je solný důl Vělička. Hrozně doporučuji návštěvu. Je to důl, kde se sůl těžila hornickým způsobem. V současné době už se samozřejmě netěží. Důl je hluboký asi 350 metrů. Je to úžasná dřevěná architektura. Výdřevy toho dolu, protože to jsou síně vysoké 20, 30, 40 metrů. A to bylo třeba podepřít dřevěnou konstrukci. Úžasné je to, že na Vělice je třeba kaple v soli, kde jsou vytesány ze soli sochy svatých, je tam solný lustr a v tom nejhlubším patře máte solné jezírko, na kterém se můžete projet. Další takový známý ložiska soli v Evropě jsou třeba Rumunsko. Ty jsou zajímavé tím, že ta sůl se tam už těžila od římských dob. Rumunsko nebo Dáčie tenkrát byla pro římskou říši hrozně důležitou oblastí, protože byla zdrojem nejen soli, ale velkého množství zlata. A představte si, že sůl v té době římské říše byla tak ceněná, že legionáři dostávali část svého platu v soli. Jednak pro vlastní potřebu, jednak pro své rodiny. Samozřejmě ložiska soli se těží na celém světě, ve Spojených státech, v Číně a v řadě dalších zemí.
Mnohá solná ložiska jsou známá od pradávna. Těžilo se v nich od pravěku a kamenná sůl byla po staletí vzácnou a ceněnou obchodní komoditou.
Hezky to popsal už před 90 lety spisovatel Eduard Storch ve své Osadě Havranů. Jak ale říká geolog Bohdan Kříbek, dodnes je tak trochu záhada, kdy vlastně lidé začali sůl používat.
Je hypotéza, že sůl se začala používat při přechodu od lovu zvěře k pěstování obilnin. Protože maso obsahuje jisté množství soli, ale obilniny ne. Tak bylo třeba množství soli, které naše tělo potřebuje, nějak doplnit. A to se dělalo už v pravěku, v válčacké době. První nálezy soli v keramice jsou známy z Číny, asi 3000 let před Kristem. Dokonce kniha Job, nejstarší část Bible, zmiňuje sůl, sůl na zlato. No a samozřejmě potom ve starověku, ve středověku, ta sůl se stala obchodním artiklem, velmi významným. A k nám se ta sůl z Rakouska nebo z Německa dostávala po takzvaných solných cestách. Taky solní stezky se tomu říká, nebo zlaté stezky. A ty solné stezky vedly jednak z Rakouska, z oblasti solné komory, z halštatské oblasti, do jižních Čech, to znamená na České Budějice, Volary, Prachatice. A solná stezka rovněž vedla z oblasti Saska přes Krušné hory až do Prahy. Obchodovalo se již za vlády prvních českých knížat a my máme docela přesné záznamy o množství soli, které bylo transportováno do Čech, protože právo výběru cla bylo Vratislavem I. uděleno Vyšehradské kapitule. A Vyšehradská kapitula, protože šlo o peníze, tak vedla velmi pečlivé záznamy o svých ziscích při zdaňování soli. Existují záznamy o tom, že ve 13. 14. století Prachaticemi prošlo týdně až 1200 soumarů. A ta sůl se transportovala v bečkách, které měly asi 50-70 kilo. Těm bečkám se, nevím z jakého důvodu, říkalo prostice. Byly to dubové sudy, aby prostě sůl nezvlhla. Je zajímavý, že ty stezky z Rakouska do českých zemí se zčásti zachovaly ve formě újezdu. Byly to úzké stezky, většinou v kopcovitém terénu, a zachovaly si i první dopravní značky z této cesty, které říkali pozor brzdi, takzvané brzdné kameny. Můžete je najít v Prachaticích v muzeu nebo v Písku v muzeu. Byl to kámen, kde byl symbol brzdy. To znamená, ten vozka zablokoval zadní kola, když jížděl z kopce, aby se mu to nerozjelo, a vlastně sklouzal ten kopec dolů jako na saních. Ten transport soli byl ukončen v 19. století a to výstavbou železnice, tím zanikla sláva solních stezek.
Jak se vlastně sůl v současnosti získává? Převažuje spíš její těžba z podzemních ložisek, anebo je častější produkce soli z odpařené mořské vody?
Podle geologa Bohdana Křípka se sůl kamenná především těží, a to dvojím způsobem.
Buď se těží hornicky, to znamená, sůl se nakope, vyveze na povrch a tam se čistí, anebo pomocí takzvaného solankování. To znamená, do toho solného ložiska se vhání voda, která rozpouští sůl a ten roztok nasycený solí se čerpá na povrch a zpracuje se stejným způsobem, jako ta sůl hornicky těžena. Co se týče těžby z oceánu, z mořské vody v současné době, ta samozřejmě probíhá. Sůl sama o sobě se vyskytuje v asociaci s jinými typy soli. Se soli draselnou, hořečnatými solemi, s boráty. To znamená, při zpracování soli tyto složky se musí odstranit. A tomu se říká, tomu procesu odstraňování, frakcionační krystalizace. To znamená, když odpaříte litr mořské vody, nejprve začne krystalovat sádrovec. Pokud zvýšíte salinitu, začne krystalovat kamenná sůl. A jestliže ta salinita půjde ještě výš, tak potom začnou krystalovat draselné nebo hořečnaté soli. Proces úpravy záleží na tom, že se odstraňuje sádrovec, ale ta salinita nesmí překročit jistou hodnotu, aby se nám s tou kamennou soli nesrážely soli draselné, hořečnaté nebo boráty. A to je krásně vidět při získávání soli z mořské vody, kdy vlastně oni mořskou vodu přelívají postupně do soustavy bazénku podle stoupající salinity a berou jenom tu sůl, která se vysrážela v období, kdy salinita se pohybovala mezi 12 a 18 promil, to znamená, začala se srážet pouze sůl a nic jiného. Ta sůl má takové kouzlo oceánu. Je trošičku víc bohatá jódem nebo bromem, nepatrně, ale prostě lidi ji kupují rádi, protože mají pocit, že to je něco lepšího než ta sůl, která se těží z podzemí.
Jód se ostatně do soli běžně přidává, což je zdraví prospěšné v oblastech, kde je ho ve vodě málo. Lidské tělo totiž určité množství jodu nezbytně potřebuje. Zvlášť vaše štítná žláza vám za něj bude vděčná.
Do soli se mohou přidávat a mnohdy také přidávají i jiné zajímavé doplňky, třeba zinek a další kovy, nebo různé zdraví prospěšné minerální součásti.
Jinak je rozdíl mezi solí vykutanou v dolech a tou nově odpařenou z mořské vody zanedbatelný. Je to prakticky totéž.
Platí to i pro všechny ostatní variety kamenné soli, kterých můžete najít na trhu nepřeberné množství.
Máme nejen normální sůl, máme třeba uzenou sůl z jeho východní Asie. Ta sůl se udí, má takový příjemný kouřový nátisk. Známe černou sůl, ta se zase dělá hlavně v Himaláji. A je to vlastně sůl, která je smíšena s aktivním uhlím, prostě lepší pro trávení. Máme sůl bambusovou, kde se ta sůl praží spolu s bambusem, aby se takzvaně vyčistila, tam se není co čistit, ale líp to zní, že je to bambusová sůl. A zvláštní sůl je sůl, kterou těží v Bretani, tam jsou velké saliny, protože na jižním pobřeží Bretaně tam je téměř až subtropické klima. Voda se dobře vypařuje a oni tam produkují sůl, která má svůj speciální název, jmenuje se to Fleur de Sal, květy soli. A jsou to velké krystaly soli, které se sbíraly několik ze dna těch sedimentačních pánví, ale z hladiny. To znamená, oni připomínají sněhové vločky. 10 deka takový soli stojí tak zhruba 160-170 korun. Takže to je taky dobrý biznis.
A co takové ty solné jeskyně nebo solné lampy? Skutečně je to jakoby zdraví prospěšné díky té soli.
To vychází z toho, že pobyt v solném dole je velmi výhodný při rekonvalescenci nebo při léčení astmatu. To znamená nemocí respiračních orgánů. A to proto, že ten vzduch v těch solných jeskyních má stálou konstantní teplotu, má stálou vlhkost a je nasycený solným aerosolem. To znamená, dobře se tam dýchá. Kromě toho tam není nebezpečí infekcí. Bakterie, viry tam prakticky nejsou. To znamená, z toho důvodu ta solná terapie je součástí léčby astmatu například. Ale to, když si koupíte hroudu soli a dáte si ji do obývacího pokoje, vám rozhodně neublíží, ale taky nepomůže. My vlastně potřebujeme asi 1 až 3 gramy soli na den. Ta sůl je potřeba k tomu, aby byla udržena buněčná tenze. Sůl je třeba k přenášení nervových vzruchů po nervových vláknech spolu s draslíkem. A podle statistik Světové zdravotnické organizace Česká republika je mimořádná, protože u nás se potřeba soli na den pohybuje u mužů ne kolem těch 3 gramů, ale kolem 10 gramů a u žen dokonce 15 gramů. Nevím, jak je to možné vysvětlit, proč ženy víc solí.
To je ale záhada pro nějakého jiného odborníka a možná i do jiného pořadu.
O soli kamenné, čili halitu, nám vyprávěl Bohdan Kříbek, vědecký pracovník České geologické služby.
Teď už pojďme v rámci planetária upřít svůj pohled nahoru.
Kolega Miroslav Cimr vám prozradí, co zajímavého bude k vidění nad našimi hlavami na červnové obloze.
V době, kdy píšu červnovou procházku, se ještě těším na květnový superúplněk. Snad to vyjde. Na jasné nebe se ovšem budeme spoléhat i při červnovém zatmění slunce. Půjde o první letošní úkaz toho druhu. Ve čtvrtek 10. června bude u nás viditelné jako zatmění částečné. Kdybyste se ovšem vyskytovali ve střední Africe, na arabském poloostrově, jižní Asii či Oceánii, nebo někde v polárních oblastech či na severu Sibiře, viděli byste, jak si slunce navléká prstýnek. Tam se totiž bude zatmění jevit jako prstencové. Začátek částečného zatmění u nás doma je ohraničen dotykem měsíce, který bude vnovu, s diskem slunce v 11 hodin 44 minuty. Maximum, při kterém měsíc skryje necelou pětinu slunce, nastane ve 12 hodin 39 minut. Úkaz končí ve 13 hodin 36 minut, tedy asi půl druhé hodiny popolední středoevropského letního času. U nás v Česku uvidíme částečné zatmění po dlouhých 6 letech. Naposledy se toto nebeské divadlo odehrálo 20. března 2015. Připomínám, že pokud chcete úkaz bezpečně pozorovat, je naprosto nezbytné chránit si oči, ať už speciálními brýlemi či filtry, nebo aspoň svářičským sklem. Obyčejné sluneční brýle nestačí, mohli byste si poškodit zrak. Už vůbec nezkoušejte k pozorování použít dalekohled, pokud není objektiv opatřen speciálním solárním filtrem. Totéž platí pro fotografování, bez speciálního filtru si zničíte fotoaparát. Příští u nás pozorovatelné částečné zatmění slunce nastane 25. října příštího roku. Pojďme od zatmění alespoň naskok k hvězdné obloze, která od 21. června získá přívlastek letní. Ten den v 5:30 ráno vstoupí slunce do znamení raka a nastane astronomické léto. Kratší noci znesnadňují pohled na večerní a noční oblohu, slunce totiž klesá čím dál míň pod obzor. Trojice jasných hvězd nad hlavou, modrobílá Vega v Lyře, Deneb v Labuti a Altair v Orlu vytyčují letní trojuhelník. Západně od Vegy je rozsáhlý, ale nevýrazný Herkules, píšící obrácené písmeno K. Na červenalý Antares svítí v souhvězdí Štíra, kde můžeme v triedru vidět hezkou kulovou hvězdokupu M4 s desítkami hvězd. Z planet není vidět jen Merkur a Uran. Venuši a Mars spatříme večer nad severozápadním obzorem. Obři Jupiter a Saturn svítí v druhé polovině noci na drahách blízko ekliptiky. Neptun bude viditelný ráno nad jihovýchodním obzorem, ovšem jen v dalekohledu. Na závěr jako vždy měsíční fáze. 2. června poslední čtvrť, 10. při slunečním zatmění bude nov, 18. první čtvrť a 24. června úplněk. Přeji vydařený start do léta a ničím nerušenou podívanou.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V květnu jsme hráli o knihu historika Petra Čorneje Husitská revoluce, stručná historie.
Zajímalo nás, jak se jmenuje vzácná rukopisná sbírka z 20. let 15. století, která obsahuje 6 desítek českých duchovních písní, včetně známého chorálu Ktož jsou boží bojovníci. Kdy, kým a za jakých okolností byl tento rukopis nalezen?
Jedná se o takzvaný jistebnický kancionál, bohužel neznámého původu. Poškozenou knihu našel v roce 1872 na půdě fary v Jistebnici u Tábora tehdy 17-letý student táborského gymnázia Leopold Katz.
Mimochodem pozdější právník, mecenáš výtvarníků a podporovatel České akademie věd a umění.
Rukopis ukázal svému profesorovi klasické filologie, jehož prostřednictvím se památka dostala k historiku Františku Palackému. V současnosti se kancionál nachází v knihovně Národního muzea v Praze.
Knihu Petra Čorneje od nás za správnou odpověď dostane paní Jana Klimešová z Plzně. Gratulujeme. Novou otázku uslyšíte v příštím planetáriu.
V poslední části dnešního pořadu se spolu vydáme do doby ledové.
Jak to u nás vypadalo v době ledové, třeba v časech posledního glaciálního maxima zhruba před 20 tisíci lety?
Většině z vás se asi vybaví holá a studená krajina z obrazů malíře Zdeňka Buriana, s mamuty a nosorožci, takřka beze stromů, často pokrytá sněhem, malá česká tundra.
V posledních desetiletích se na základě nově získaných poznatků ukazuje, že skutečnost byla pravděpodobně trochu jiná než na Burianových obrazech.
Ač se to může zdát neuvěřitelné, klíčové důkazy pro toto tvrzení nacházejí dnešní badatelé tisíce kilometrů za hranicemi České republiky, na jižní Sibiři. Před 15 lety jsme si na to téma povídali s brněnskými odborníky.
A protože jejich informace jsou stále aktuální a jak se ukázalo, je o ně zájem, rozhodli jsme se tohle dvoudílné povídání oprášit v repríze. Planetáriem vás tehdy i dnes stále provázejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Proč dnešní vědce tolik interesuje krajina a také klima dávné doby ledové? Odpovídají botanik Milan Chytrý a zoolog Michal Horsák z Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
No tak jeden důvod je to, že nás jednoduše zajímá, jak ta krajina vypadala v době, kdy se u nás třeba pohybovala stáda velkých bíložravců, mamutů, srstnatých nosorožců, v jakém prostředí žili. Čili zajímá nás, jak vypadala krajina v minulosti. Druhý důvod je ten, že dneska se hodně mluví třeba o klimatických změnách a ví se, že v minulosti se klima u nás hodně měnilo, že bylo klima, které bylo suší, pak klima, které bylo vlhčí, teplejší, chladnější. No a Jestliže dnes žijeme v době velké klimatické změny, tak nás zajímá taky do budoucna, jak se bude měnit se změnou teploty třeba příroda, jestli se bude, dejme tomu, les v Evropě šířit na sever směrem do zóny tundry, jestli se bude jižní vegetace třeba stepní naopak šířit na úkor lesa a podobně. A jestliže dobře pochopíme, k jakým procesům docházelo v souvislosti s klimatickými změnami v minulosti v přírodě, tak můžeme taky předpokládat, jak se ta příroda bude vyvíjet do budoucnosti, jak budou třeba migrovat různé druhy, jak se budou měnit hranice mezi jednotlivými biomy a tak dále.
Já bych tohleto možná malinko doplnil nebo rozšířil. Klíčem poznání jevů stávajících je vědět, jak jsme k ním dospěli, co se předtím odehrálo. Když se budete chtít dozvědět něco o člověku, jakým je, tak se ho zeptáte na jeho dětství, jak vypadal teda jeho vývoj, takže nás stejně zajímá, aby jsme pochopili, proč naše krajina, diverzita, složení, druhové kombinace, to, jak vypadá, jak vypadají ty druhy, tak je pro nás naprosto klíčové vědět, co se odehrávalo před tímto obdobím. No a jedno z těch období je i teda to období glaciální, doby ledové, a je nutné si taky uvědomit to, že v podstatě to poslední geologické období, kterému se říká čtvrtohory, kvartér, je charakteristické pravidelnými změnami a střídáním, výměnou chladných glaciálních období a těch teplých meziledových období. Mimochodem, v tom jednom meziledovém období interglaciální se právě nacházíme. A jak už tady zaznělo, tak se dá očekávat, že zase nastane doba ledová, to už je teda pohled do takové asi vzdálenější budoucnosti, ale samozřejmě nás může zajímat a ty informace, které získáváme, můžou přispět k nějakému modelování a zpřesnění odhadů, jak bude vypadat ta, řekněme, vzdálenější budoucnost, jak tam bude vypadat příroda, co to třeba bude znamenat pro nějaké to budoucí lidstvo a tak dále. Tahle ta debata o tom, jak vypadala krajina v době ledové, je stále živá, v podstatě je dost nedořešená, protože je několik hypotéz, jak ta krajina vypadala, ta, řekněme, starší, klasická, vidí obraz této krajiny, tak jak ho známe třeba z obrazu Zdeňka Buriana, čili krajinu zcela bezlesou, tundrovitou, zatímco stále novější analýzy a nové datové záznamy ukazují, že pravděpodobně ta krajina vypadala o něco jinak. Určitě byla stepní v těch vrcholných glaciálních obdobích, taky docela suchá, ale hlavně měla pravděpodobně větší zastoupení stromů, možná se zde vyskytovaly drobné lesíky, rozvolněné lesy. Každopádně to vypadá, že nebyla tak zcela bez lesa, to je dost zásadní pro přežívání celé řady druhů, protože některé druhy jsou vázané na to lesní prostředí. Les a stromy nabízí i celou řadu úkrytů pro jiné organismy, nejenom rostliny, třeba i měkkýše, takže celá řada druhů byla schopna přežívat v té naší krajině v dobách ledových, dobách glaciálních, a to zase mění naše představy, které nám umožňují pochopit, jak se teda formovala společenstva těch dob ledových nebo třeba těch dob meziledových, která nás taky dost zajímají, protože v té době meziledové žijeme a naše krajina je výsledkem tady těchto procesů. Takže jestli ty druhy, které v naší krajině se teď vyskytují, mohly přežívat ty doby ledové u nás nebo museli nutně pod tlakem těch chladnějších, nižších teplot ustoupit do nějakých jižnějších částí Evropy a tak dále.
Co vůbec umožňuje vědcům uskutečnit onen hluboký ponor do minulosti planety Země? O tom opět hovoří botanik Milan Chytrý.
Do minulosti nahlížíme prostřednictvím analýzy fosílí. Jestliže nás zajímá třeba, jak vypadala v minulosti vegetace, jaké bylo složení rostlinných společenstev, tak se nám nabízí pilová analýza. Pily se uchovávají většinou v rašelinách, kde můžeme na profilech, které se v rašelině vykopou, odebírat vzorky pilu, které se ukládaly v době dávno minulé. Dají se tyhle vzorky datovat pomocí izotopu uhlíku radioaktivního a na základě toho potom můžeme zjistit, jaká na konkrétním místě v minulosti byla vegetace. Jenže to není úplně tak snadné, protože některé druhy rostlin třeba mají toho pilu víc, jiné druhy mají pil, který daleko létá, čili když najdeme pilová zrna daného druhu na určitém místě, tak to nemusí nutně znamenat, že přímo na tom místě ten druh rostl, ten pil mohl zaletět i z velké vzdálenosti.
Vedle pilů se zkoumají také různé rostlinné makrozbytky, například semena nebo zbytky dřev. Kromě druhového složení rostlinných společenstev je možné na základě fosilního záznamu analyzovat i společenstva pravěkých živočichů.
V centru zájmu zoologů jsou přitom zejména měkkýši a na ty je odborník Michal Horsák. Jak vám ale poví sám, nejde jen o měkkýše.
V podstatě se využívá celá řada organismů od různých prvoků, krytenek, kterým se zachovávají fosilizují schránky, přes měkkýše, různé třeba korýše, lasturnatky, až po obratlovce. A jsou takové dvě základní skupiny, o jedné už tady byla řeč, to je rostlinstvo, vegetace. A na druhé straně jsou to teda pevné části živočichů, schránky měkkýšů a potom kosti různých obratlovců, většinou drobných zemních savců. Tyhle ty dvě skupiny se liší místy, kde ten jejich záznam přetrvává, kde záznam po jejich existenci je schopen se uchovávat do budoucnosti. Rostliny na jedné straně teda v rašelinách, prostředí, které je vlhké a kyselé, čili zabraňuje rozkladu těch pilových zrn, případně makrozbytků. Vyskytují se spíš ve vyšších nadmořských výškách, protože tam je větší dotace srážek, je tam vlhčej a zároveň tím i kyselej, protože dochází k vymývání minerálů z půdy. Zatímco měkkýši a v podstatě i ty kosterní zbytky vyžadují prostředí vysoce bazické, sedimenty, které jsou bohaté na vápník. A takovým sedimentem je spraš, což je typický sediment pro glaciální období. Tenhle ten sediment se tvořil v dobách ledových a v podstatě dneska nemá úplně 100% analogii a dneska už nevzniká, čili máme ho jenom opravdu jako fosilní záznam. Je to sediment, který vzniká větrnou erozí, ukládá se na různých místech nezávisle na chemické povaze geologického podkladu, kde sedimentu je vždycky teda bazický s vysokým obsahem uhličitanu vápenatého, takže v něm dobře přetrvávají miliony let beze změny schránky měkkýšů a teda ty kosterní pozůstatky. Tyhle ty fosilní záznamy nám poskytují dobrý a detailní obraz, který je založený na základě toho, že jsme schopni a známe ekologické nároky těch jednotlivých druhů, které v tom fosilním záznamu poznáme. U těch měkkýšů, obratlovců i u rostlin velice často se dájí dokonce až na úroveň druhů, čili ten záznam nám říká o konkrétním druhu, někdy můžeme končit třeba pouze na rodové úrovni, ale velice často se dá jít opravdu takhle detailně, jako by jsme toho živočicha nebo tu rostlinu tam přímo viděli. Takže proto, aby jsme byli schopni rekonstruovat, jak to prostředí vypadalo na základě toho fosilního záznamu, musíme znát dobře ekologické nároky těch jednotlivých druhů. Dobré je, že ty druhy, které se vyskytovaly v tom glaciálním chladném prostředí v době ledové, se vyskytují i recentně, stále pouze málo z nich vyhynulo. Ač už se jedná o druhy, které přežily přímo v Evropě, anebo velice často ty vůči druhy těch glaciálních formací, těch dob ledových, se stáhly a přežily v centrální Asii. A zase se dostáváme k tomu, proč je tak důležité se zabývat tímhletím výzkumem těch analogických společenstev, které jsou dost podobné tomu, co tady bylo v glaciálu, protože ekologické nároky těch druhů musíme teprve jako poznat, že celá řada těch druhů v Evropě nepřežila, takže spíš na tu jejich ekologii usuzujeme podle toho, s jakými jinými druhy se v tom fosilním záznamu vyskytují, takže jako takhle zpětně dovozujeme jejich ekologii, ale vlastně tu jejich skutečnou ekologii až za stolik neznáme, protože se vyskytují tam daleko v té centrální Asii, kde ty výzkumy teprve se začínají provádět. No a další taková věc důležitá je, že fosilní záznam nám dává obraz pouze o místech, kde se ten fosilní záznam ukládal, kde byly schopny se zachovat zbytky těch živočišných nebo rostlinných společenstev, což ovšem zase nejsme si jistí, kolik procent té krajiny nám tenhle ten fosilní záznam, co máme k dispozici, zachycuje, jestli to bylo 40, 50%, 80%, těžko se to dá takhle jenom z toho fosilního záznamu odhadnout, takže ten balík informací, který k dispozici je omezený a my nutně potřebujeme vědět, jak moc je omezený, jak moc je okleštěný a k tomu nám zase výrazně může přispět výzkum těch analogických společenstev v té centrální Asii.
Naši badatelé navštívili v rámci svého výzkumu vegetace na Jižní Sibiři centrální Asii hned několikrát.
Kam se vydali a jak jejich výzkumy probíhaly? K tomu se vrátíme v příštím planetáriu. Našimi hosty budou opět botanik Milan Chytrý a zoolog Michal Horsák z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Pro dnešek je to z planetária všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.